6.
Pop Carousel.
Pop kultura u Pop Carousel. Radnim danima od 18 do 19.
Pop Carousel. Katarina Epstein.
Dizajner zvuka današnje emisije je Vladan Bjelić.
Thank you.
slušate Radio Beograd 1. Naša gošća je svetska operska diva, možemo slobodno da kažemo, pored jedne koja će se takođe pojaviti na divnom koncertu, sopran Marija Jelić. Mnogo vam hvala što ste došli.
Hvala na poziv.
Nema na čemu, dugo sam volela da se i upoznamo, ali da vas predstavim. Pa i nama veliko zadovoljstvo da šire možemo da pričamo sa vama. Vi ste na jako zanimljiva ličnost. Povod nam je koncertno izvođenje Carmen Georges Bizet u Beogradu i to je nešto stvarno specijalno, jer je to opera, da kažemo, i način u celom svetu bio da se otvori konačno sezona.
Tako je.
E, vi ćete upravo sa Elinom Garančom da uradite to u Beogradu.
Tako je, na moje veliko zadovoljstvo. Elina Garanča i zaista fantastični solisti, tenor Jonathan Tettelman i bas Konstantin Smoriginas, uz voćstvo dirigentsko Karl Mark Čišona, jednog takođe vrlo uspešnog i svetski poznatog dirigenta, će nastupiti na letnjoj sceni, na beogradskoj letnjoj sceni, Beogradskom letnjem festivalu, koji je obeležen ove godine sa jednim naslovom Novi početak, i mi se tome vrlo radujemo, na stadionu Tašmajdan 4. jula sa početkom u 21 čas. Orkestar koji će nas, da kažem, pratiti u ovom poduhvatu je Orkestar Srpskog narodnog pozorišta, koji inače ove godine slavi 160 godina postojanja i priprema takođe jednu fantastičnu operu na jesen Aidu, gde ću ja tumačiti, nadam se, ulogu Aide koju pripremam. Nadam se da će sve to ići po planu i moje pripreme. Ovo je zaista jedan, da kažem, svetski operski spektakl koji smo uspeli da dovedemo u Beograd. Elina Garanča je jedan od vodećih mezzosoprana današnjice. Poznata je po izraženim ulogama koje je otpevala, među kojima je najprepoznatljivija u Carmen, pa i u Dalili, u Samsonu i Dalili i tako dalje. U 22. godini će nastupiti u Metropolitenu sa Anom Netrebko u produkciji opere Don Carlos, gde će tumačiti ulogu Eboli. Ona je zaista neko ko, da kažem, ima vrlo interesantan i dijapazon glasa, ali i boju, vrlo je scenična, izuzetan umetnik, zaista neko koji je, da kažemo, u naponu umetničke snage, i zaista je velika privilegija što je imamo ovde. Dva dana ranije mi ćemo zajedno pevati na Ljubljanskom festivalu u istoj podeli, tako da će to biti prvi put da se ona i ja sretnemo. Za mene ovo predstavlja, da kažem, veliku čast, ali i veliku odgovornost, jer nastupiti sa takvim imenima koji, da kažem, predstavljaju sam vrh operske umetnosti danas je velika obaveza, kada znate da prosto morate da zadovoljite taj kvalitet. Nažalost, mi ovde nemamo priliku da čujemo uživo pevače koji su svetskog ranga. Imamo, ukoliko odemo na neke svetske operske scene i ukoliko slušamo velike produkcije u svetu, ali ne susrećemo se tako često sa takvim imenima u Srbiji, i zbog budžeta i zbog njihovih mogućnosti, jer su njima uglavnom sezone pune. Tako da ovo jeste jedna vrsta spektakla koju će beogradska publika moći da vidi. Inače, Carmen kao opera Georges Bizeta je najizvođenija opera u Srbiji. To je opera koju, da kažemo, gleda veliki broj ljudi, veliki broj obožavalaca muzike. Ja lično smatram da operu treba približiti ljudima svih profesija, svih zanimanja, zato što čak i veoma mladoj publici i deci, zato što je opera umetnost koja je najsveobuhvatnija, sastoji se iz više umetnosti, i glume, i muzike, pevanja, pa čak i plesa, i zapravo predstavlja jednu svojevrsno, da kažemo, umetničko delo. Ono što je važno jeste popularizacija opere koja se dešava. Mi imamo zaista u Srbiji veliki broj, da kažemo, operskih događaja. Imamo i u Beogradu i u Novom Sadu dve opere, Narodno pozorište u Beogradu, Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, koji zaista imaju jedan dobar repertoar, koji se stalno trude, čak i u ovoj pandemiji, da imaju kulturna dešavanja. sad kako je ko u mogućnosti, neko zbog scene može da radi koncerte, neko može predstave, neko predstave sa orkestrom na sceni, kako je ko, opet kažemo, u mogućnosti, ali zaista se pokazuje da taj nivo, da kažemo, neke učestalosti se vrlo vidi i u Beogradu i u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima. Vrlo je važno da se ovakvi spektakli ne dešavaju samo u Beogradu, već i u drugim gradovima, jer moramo da govorimo o decentralizaciji operske umetnosti i to je takođe jedan od prioriteta na kojima bi trebalo kulturna politika da se zasniva. Nažalost, mi sada imamo samo mogućnost da ovu operu izvedemo sa Elinom Garančom u Beogradu i zbog, kažem, njene zauzetosti i zbog termina koje drugi pevači imaju, odnosno nemaju mogućnost da ostanu više i da se ovo izvede nekoliko puta. Ali zaista interesovanje je veliko. Smatram da je ovo, da na ovaj način Beograd zaista postaje jedna svetska operska prestonica.
Lepo ste i analizirali i decentralizaciju i značaj opere u savremenom društvu, u vremenu kada smo u nekoj posttehnološkoj eri, ali to je isto jedna oblast u kojoj vi znate jako dobro da pričate, s obzirom da ste diplomirani elektrotehničar, inženjer elektrotehnike, kako se to najpravilnije kaže. I sada povezivati jednu divnu tradiciju, klasičnu tradiciju sa novim dobom je takođe veliki izazov.
Jeste izazov, ali da vam kažem, donekle smatram da tehnologija jeste, ajde sad kažem sa te inženjerske strane, tehnologija jeste jako uznapredovala. Mi imamo porast u svetskim trendovima u oblasti tehnologije i u akustici i u projekcijama i u digitalnoj obradi slike i to je zaista na jednom fantastičnom nivou. Ali stavljati, mi imamo priliku da vidimo da su se u Beogradu prenosile i širom sveta opere na bioskopskom platnu iz Metropolitan operske kuće, ali to nije na mene ostavilo takav utisak kao što je zapravo kada odete u operu i slušate in vivo. operu. Jednostavno, drugačiji je pristup, drugačiji je vaš utisak i drugo, ne možete da prenesete na platnu digitalnom obradom slike i digitalnom obradom zvuka ono što možete da čujete uživo. Drugačije se prenosi glas akustički čak i kada pričate na mikrofon i kada pevate na mikrofon. Znači, potpuno je drugačija akustika kada ste na otvorenom i kada ste u operskoj kući. Svaka operska kuća ima svoj nivo, svoj akustički nivo. Neke su bolje projektovane, neke loše. To zavisi od mnogo faktora, zavisi od načina projektovanja, od načina prenosa zvuka, od materijala koji su tu uključeni i od, da kažemo, budžeta, zato što, što se kaže, koliko para, toliko muzike. Nažalost, je to tako. Zato vi imate svetske operske scene u koje je uloženo jako puno novca, gde je akustika fantastična, koji imaju fantastičnu tehniku i za snimanje i za obradu zvuka i dalje za projekcije i oni od toga prave biznis. Nažalost, mi kao zemlja koja je prošla kroz jednu postsocijalističku tranziciju, nemamo odnos prema operi i prema drugim vrstama umetnosti sa te biznis strane i to je razlog zašto naša kulturna scena na neki način, mogu da kažem, trpi. U razvijenim zemljama, razvijenim društvima koji imaju jako dugu operarsku tradiciju, jako dugu umetničku tradiciju, vi imate potpuno drugačiji pristup, vi nemate stalno zaposlene članove ansambala, imate na ugovore 2 do 3 godine koji se stalno obnavljaju ukoliko date okolnosti to dozvoljavaju i ukoliko ti umetnici zadovoljavaju kriterijume ili ih ne zadovoljavaju. Znači, postoje vrlo isključiva i vrlo kapitalistički orijentisana gledišta i gledanja na opersku umetnost. Ja sad pričam isključivo o operi, ali verujem da je tako i za glumu i za balet. Nemam podatke, ali sa operske strane mogu da kažem. Druga stvar koja je vrlo važna je da se u operske kuće u inostranstvu investira jako mnogo novca. Koliko od sponzora, ali sa druge strane od karata, jer su vama, jer je vrednost karata vrlo visoka za predstave i to je način na koji oni zapravo funkcionišu i način na koji se samo održavaju. To je jedan samoodrživ biznis u manjoj ili u većoj meri. Drugo, produkcije su izuzetno dobre, izuzetno skupe, sa izuzetno dobrim solistima i to je način na koji se zapravo podiže jedan nivo kvaliteta, održava više decenijski i sa druge strane zadaje zadatak drugim operama u svetu. Tako da malo je složeniji taj pristup operi. Nažalost, mi nemamo takav način razmišljanja, jer opet kažem, taj postsocijalizam je na nas ostavio traga da mi prosto imamo odnos prema poslu, šta nam je, kako nam je, gde smo se našli, tu ostajemo, u smislu da nam je sve dozvoljeno i sve dato na zapadu, pa čak i na istoku. Evo i u Rusiji imamo teatre gde poslovi nisu, ne postoji posao za stalno. To prosto ne postoji kao opcija. Tako da, taj kapitalizam se u kulturi nije baš primenio najbolje.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film s onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gleda, gleda.
E, a onaj španski onom umetniku?
I to?
Stani. A onaj novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off...
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Uz biznis tarife izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobiješ još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
Prvi studijski album najmlađeg rock benda u regionu. Grupa Under Force. Album Protiv vremena. Izdanje PGP RTS. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja finaliste prvog headlinerovog Mobil Demo Festa. 5 bendova, 10 pesama i bezbroj razloga da ovaj CD imate u svojoj kolekciji. Ovako zvuči budućnost srpskog rock'n'rolla. PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede označaju seksa za psihičko zdravlje sa psihologom i psihoseksualnim terapeutom Josifom Fidanovskim. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas, 23. juna.
Noćni program Radio Beograda 1.
Hvala vam, Marija, što lepo analizirate prosto društve i društvenu situaciju, ne samo tu posttehnološku povezanost. Ako posmatramo operu kao sveobuhvatno umetničko delo koje je i nastalo iz potrebe da se omasovi muzička umetnost i da se približi masama. Vi prosto tačno i pričate da smo preskočili ogroman period i treba da se vratimo na ono što je smisao uopšte.
Jeste, pored umetničke i društvene. Mi smo zaostali u trendovi.
Da.
I to je veliki problem zato što mi nemamo realnu sliku o tome. Mi imamo realnu sliku koju stičemo sa YouTube-a i stalno radimo komparativna poređenja. I to uopšte nije dobro ni za nas, ni za naše okruženje. Jer u umetnosti vi ne možete da se poredite sa nekim preko YouTube-a ili preko, kako da kažemo, preko takvih digitalnih medija. Zato što to nisu realni odnosi. Realan odnos je kada vidite svetskog pevača i kada onda shvatite prosto šta je kod vas dobro, a šta nije dobro. Jer svako od nas kao pevač ima svoje kvalitete, ima svoje nedostatke. Ja volim da kažem da je pevanje jedan život, a učenje pevanja drugi život. Znači,
ali ličnost koju nosite u sebi je ono
jeste što jako važna i to daje...
I to kod vas onako na sve strane samo izvire.
Hvala vam puno. Mislim da lični pečat prosto u umetnosti se najviše vidi i on je najevidentniji zato što vi ne možete tu ništa da sakrijete. Jer pristup koji svako od nas kao pojedinac ima psihološkom tumačenju određenog lika, unošenju taj lik, način na koji donesete taj lik i prezentujete ga na sceni, to je, da kažemo, jedinstveno. Sad neko to radi uspešno u većoj ili u manjoj meri, ali ja sam sigurna da sve moje kolege širom sveta daju svoj maksimum i to je zapravo i najvažnija stvar, da šta god radite u životu da dajete svoj maksimum, jer samo tako možete da pobedite sebe iz dana u dan.
Kako ste izdržali, Marija, ovaj jedan period jako težak za celokupno društvo? Da ne pevate da vam budu otkazivani koncerti, da, veliki nastupi. Neposredno ste došli bili iz Kine i to je bilo jako i medijski ispraćeno koliko ste koncerta u kratkom roku održali. I kakav je to uspeh bio i za vas i za nas što ste tamo.
Znate kako, ja sam posle Kine pevala Mikaelu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku sa maestrom Filipom Pavišićem i nakon toga sam imala sam koncert opet u Rusiji i imala sam 8. marta 2020. poslednju predstavu, to je bila baš Mikaela u Carmenu, u Narodnom pozorištu u Beogradu. Nakon toga je nastupilo vanredno stanje i sve je moralo da se prolongira. Ja nisam u životu pesimistična. Znam da je svima teško i da je svim mojim kolegama bilo jako teško, ali ja svaku prepreku u životu prihvatam kao izazov. Tako da je za mene to bilo sjajno vreme koje mogu da se posvetim sebi i da se posvetim učenju novih uloga i da se posvetim ličnom razvoju. Tako da nijedno vreme nije izgubljeno, niti bačeno, samo treba biti zahvalan na iskustvu. Tako da sam ja za sve vreme, šta god da mi se dešava u životu, zahvalan na iskustvu, naučim to, shvatim svoje greške i idem dalje. Tako da i u ovome. Ja nisam ni jednog momenta bila nekako pesimistična. Bilo mi je žao što sam se jako puno spremala za neke nastupe, a oni su bili odloženi, ali nažalost to je život. Ne možemo da predvidimo neke stvari, ne možemo da utičemo na njih, a na ono na što ne možemo da utičemo, možda je najbolje da pustimo i da se samo reši od sebe. A sa druge strane, to sam, opet kažem, iskoristila da još više popravim svoju vokalnu tehniku, da radim na novim ulogama koje sam savladavala i da puno čitam. Thank you.
Carmen nekako može da se primeti po svoje, primeni po svojoj dramatičnosti i tragediji, da. Tragičnosti na današnje vreme. I puno je veza uopšte kada je umetnost u pitanju koje mogu da se paralelno prožive u nekim tako drugim je vremenima. I potpuno je simbolično da, da jedna tako divna devojka igra živopisnu Mikaelu, da, koja je puna tako isto života i puna nade da sve može ipak na kraju biti dobro, iako ne bude.
Da.
Prosto i nastala je u periodu koji je bilo jako tragično, kompozitor jedva da je dočekao i premijeru tako svoga
je
dela.
Tako.
To su jako znate, teške stvari.
Jesu, ali svako od nas u životu proživljava teške momente i život nije ispunjen samo lepim stvarima. Postoji i veliki deo koji je loš i ružan i tako dalje. Ali je najvažnije da iz svih loših momenata u životu izvučemo pouku i zaključak. I da nas oni, da kažem, na neki način trigeruju da postanemo bolji i da, i da sagledavamo život sa jedne druge strane. Jer u svakom životnom momentu treba da shvatimo da treba da je zapravo ključ uspeha i ključ nekog lepog života da budemo radosni. Tako da se ja u stvari radujem svakom danu i za mene je ova predstava jeste donekle tragična, ali ne mogu da kažem da to je vrlo zapravo sa druge strane radosna predstava, jer ona simbolizuje jedno, da kažemo, imate ljubav između Mikaele i Don Josea koja je vrlo čista, vrlo iskrena. Da. Mikaela je jedna tradicionalna devojka iz hrišćanske porodice koja je vaspitavana na vrlo jedan religiozan, tradicionalan način, čiji je vrednosni sistem možda, da kažem, previše uštogljen zbog normi koje su pripisivane tada zbog društva u kom je živela, ali sa druge strane ona je jedna, bez obzira na te norme u kojima je živela, vrlo hrabra devojka koja ide među vojnike, koja se bori za svoju ljubav i koja pošto poto želi Don Josea da vrati kući majci, odnosno njoj. Mikaela jeste antiteza Carmen, ali se one zapravo su vrlo, vrlo slične u jednom pogledu, a to je jedna i druga su vrlo prodorne, vrlo karakterne ličnosti, nemaju bled stav. Opozitne su, ali imaju tu jednu tačku susreta, a to je ljubav. I Carmen kroz jedan svoj način opet pokazuje jednu drugu dimenziju ljubavi kroz strast, ali ona zapravo takođe žena koja želi apsolutnu slobodu. Ona zapravo želi ljubav samu po sebi i ona ne umire iz ljubavi, zbog ljubavi. Ona zapravo umire da bi spasila sebe i da bi očuvala svoju slobodu. To je jako velika poruka koja se kao podtekst šalje iz ove predstave i to je nešto što je vrlo interesantno da danas mi primenimo zato što svi mi živimo, što bi rekao Ivo Andrić, u našim malim prokletim avlijama. Svako od nas živi u nekom svom svetu gde kroz jedan prozor vi vrlo usko posmatrate ostatak zato što smo svi preopterećeni količinom informacija koje dobijemo na dnevnom nivou, količinom obaveza koje su nam nametnute jer ovaj kapitalizam je sam po sebi nametnuo to da je vaše vreme prilično ispunjeno uglavnom poslom koji se bavite i profesijama koje imate, porodicom naravno i tako dalje. Tako da ova poruka da svako od nas mora da se bori za svoju slobodu je nešto što možemo da primenimo u svakodnevnom životu i u međuljudskim odnosima i u partnerskim odnosima i u odnosima na poslu i da kažem nekim mentalnim relacijama koje imamo sami prema sebi.
Mnogo vam hvala.
Hvala vam.
Tako je zadovoljstvo bilo da pričamo i tako ste nam divno povezali ono o čemu treba da razmišljamo i kad je umetnost i kad je život u pitanju.
Hvala vam puno.
Želimo vam divan osjećaj na Bini pre svega.
A ja vas očekujem.
Sa velikim zadovoljstvom, draga Marija.
Hvala.
Poštovani slušalci, naša gošća bila je sopran Marija Jelić. Izvolite na taš majdan, prisustujte maestralnom događaju. U ulozi Mikaela će se pojaviti naša gošća, a Carmen koncertno izvođenje će obeležiti svakako ne samo ovu godinu, već mnogo, mnogo godina kada je Slaviša muzika u pitanju. Hvala vam.
Thank you.
slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1.
Some good, good loving.
Hvala vam što ste bili sa nama. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi magazin U središtu pažnje, a vas pozdravljaju Vladan Bjelica i Katarina Epštajn.